Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili Mimi Malenšek, namreč ob stoletnici njenega rojstva so izdali knjigo z naslovom V vročem soncu von Pelina. Napisala pa jo je publicistka Alenka Puhar, ki jo danes lepo pozdravljam v studiu Radio Ognišče. Dober večer.
Dobro večer vsem.
Z nami pa je tudi muzejski svetnik, dr. Jože Dežman. Dober večer.
Tudi vam dober večer.
Pa kar predajam besedo za nekaj uvodnih besed.
No, jaz mislim, da je že takale knjiga tako imenitna z imenitno Alenko Puhar in pa seveda le lahko prosimo Alenko, da mal opozori na to podbreško okolje, da je ob spomeniku Ivani Kubilca, spomenik Karla Mauserja in seveda spomenik Mimi Malenšek.
Ja.
In Mimi Malenšek in Karl Mauser sta bila vrstnika skoraj in delila pravzaprav dobo z zelo različnimi usodami in če vzamemo, da je Mimi Malenšek bila nekako kot sirota prinešena na Brezje, je bil potem Karl Malenšek iz Podbrezi izgnan in dajmo se mogoče le par besed nameniti
Podbrezjam.
Podbrezjam, Jožefu Pernetu, Daci Dragici Perne in družbi, ki je z vami delila tole dogodivščino.
Ja. Torej, Mimi Malenšek ima veliko srečo, da je bila doma v Podbrezjah na Gorenjskem, ker je to izrazito kulturna, podjetna, agilna vas, ki ima eno kulturno društvo, ki zelo skrbi tudi za svoje pokojne prednike, rojake. In je organizirala recimo okoli cerkve spominski park, kjer je nekaj bronastih kipov. Delajo simpozije, organizirali so spominsko pot, ki jo prihaja obiskovati in občudovati in se izobraževati zelo veliko kulturnejših turistov. Vse to se je razvilo v tej vasi, ki je nastala iz več vasi, pod tistim čudovitim hribčkom, na katerem stoji cerkvica in kjer je bil nekoč tabor pred Turki, ki so pač vdirali v deželo in jo ropali, zato se imenuje tabor in tudi to društvo kulturno ima naslov, torej ima v imenu to besedo tabor. Pred nekaj leti so se domislili, da je Mimi Malenšek, njihova domačinka, vredna počastitve tudi s knjigo in so me povabili, nagovorili, pregovorili, da sem se lotila raziskovanja in pisanja njene usode. In evo, rezultat je knjiga, ki je izšla februarja letos za 8. februar. Gospa Mimi Malenšek ima lep rojstni dan, to je 8. februar, to jo druži s Prešernom. No, tudi dan smrti je pozornosti vreden, ker je bil petek 13., ko je odšla sveta. No, vmes pa seveda je napisala množico knjig, ne 40, mogoče celo kakšno več.
No, ampak zdaj, če njen prihod v Podbrezje še omenimo.
Nekoliko žalostna usoda oziroma začetek življenja. Bila je nezakonski otrok ene mlade punce, Helene Konič in enega ranjenca, ki se je v tem vojnem lazaretu v Dobrli vasi zdravil strelno rano. Nesrečna Helena je zanosila. Do takrat je živela v veri, da je njen prejšnji fant padel, da je torej mrtv, potem je pa nenadoma dobila glas, da je ta prvi fant, s katerim je prej dolgo hodila, preživel. In nenadoma se je znašla pred strašno dilemo, kaj narest, za koga se odločiti, za prvega fanta ali drugega fanta. No, in se je odločila za tistega, ki je vstal od mrtvih, tako rekoča, ne? in odpovedala tej mali deklici, Mimi oziroma Mariji. Njen oče, to je Franc Golba, ki je bil doma iz Podbrezi, se je pa odločil, da bo postal samohranilec, kot zadnje čase rečemo. In je deklico vzel k sebi, pomagala sta mu mama in oče, pa še en stari stric. Skratka, ta dojenček in punčka je rasla pri očetu in njegovih sorodnikih in ni nikdar več v življenju videla svoje mame. Ta mama se je potem čez nekaj let silno pokesala in je poskušala vzpostaviti stike s to družino, ampak zgleda, da je bila ta zamera prehuda, so ji prepovedali imeti stike in tudi Mimi so posverili, le glej, da ne boš nobeni tuji ženski zaupala, pa tudi, če bo trdila, da je recimo tvoja mama ali karkoli. Mislim, da je bila to Mimina velika bolečina. Moram pa reči, da v njeni literaturi tega nekako ni opaziti. Tako da je to recimo velika razlika med njo in Miro Mihelič, ki je tudi doživela podobno usodo. Starši Mire Mihelič so se ločili in mami je bilo prepovedano imeti stike z otrokom, tako da je rasla brez nje. Ampak Mira svoji mami tega ni nikdar odpustila, ampak to se ji pozna, to se pozna tudi v njeni literaturi. V njeni literaturi je cela vrsta žensk, ki imajo nekaj potez te mame. No, kakorkoli, Mimi Malenšek je pa to nekako kot ena čarovnica zmetla, zabrisala in pustila pri miru.
No, ampak tudi oče je pa le v eni ljubki anekdoti omenjen tukaj v tej knjigi.
Ja.
Se pravi, človek je komunist, pride, kot se temu reče, zlata svoboda in on po 20-letnem staležu, ko pride na oblast, na prvih volitvah v ustavnajno skupščino, ugotovi, da so na okrajni volivni komisiji nekako se zmotili pri pisanju volivnih rezultatov,
tako,
da so iz številke 38 naredili 83 približno. Ne?
Ja, nekaj takega je, no, bilo. Ampak skratka, zamenjava številki je bila.
To povsem ustreza zgodbi, ki mi jo je predpravljala Juka Križnar, takrat članica tega Skojevskega komiteja velikega, je. Ljubljana, ki je bilo od Rateč do Kočevja, da so jih zvečer poklicali in so mogli celo noč preračunavati volivne rezultate, da so zgledali
pežno, zanimivo,
upriličeni oblasti.
Ja.
Ampak ta gospod Golba je pa šel v Kranj protestirati, da so se zmotili,
ja,
pa so mu povedali, da je že tako prav, kot je, na kar je on vrnil rdečo knjižico in citiran, ker pri taki volilni golfiji pa on že ne bo
tako
sodeloval. Tako da jaz mislim, da je ta očetova...
To je bil mož na mestu, bomo rekli. Mož na mestu, ki se ni pustil kar takole okolj prinašati.
Ampak zdaj pa mislim, da je le prav, da zdaj, ko to zgodbo upeljamo, se pravi otroštvo poteka tudi v nekako v sošolstvu oziroma v sosedstvu s Karlom Mauserjem.
Ja.
In tukaj pa jaz mislim, da je le pomembno, a ne, da Mimi Malenšek oziroma njena družina, kjer se mu še vrnili, se pravi, ko se ona poroči z Malenški, se njuna usoda s Karlom pravzaprav leta 45 poveže. Se pravi, Karl Mauser je izgnan in tast in tašča Mimi Malenšek,
ja,
sta izgnala.
Ja.
Ampak kljub vsemu oba dva sta rasla v podobnem okolju in ne na vse zadnje sta tudi v svoji literaturi vsak svoje plati, ja, obravnavala podobne probleme in delila silno različno literarno slavo.
Ja, torej ona dva sta bila vrstnika v tej vasi Podbrezje. Tudi Mauser se v Podbrezjah ni rodil, je pa tam preživel svoja otroška leta. Tako da ni nobenega dvoma, da sta se poznala, da sta brala iste knjige, ki sta v Faroš hodila si sposojati knjige, kolikor jih ni bilo doma. Pri Mimi Malenšek je bilo precej knjig že doma, ampak dobro, treba si je bilo tudi sposojati. Potem sta verjetno zgubila stike, saj kakšnih dokazov za to se še ni našel. No, in na to je prišla vojna in zelo dramatične usode na eni in na drugi strani. Torej, Mimi Malenšek in njen mož Malenšek, sta imela pravzaprav srečo, da nista bila izgnana, ker sta se že odselila in so nekak ju spregledali. Izgnali so pa njeno, torej Mimino taščo in tasta in mende nekaj bratov. In razlog je bil naslednji, tašča Mimi Malenšek je bila Nemka. Njen tast je namreč v mladosti šel v Fremd, kot vsi mladi ljudje, ki so kaj dal na se, je šel pač po svetu pogledati, kako se kaj tam dela. In je postal zelo uspešen mizar, se zaljubil, poročil z eno čedno mlado Nemko. Njeni starši so bili jezni in so jo razdedinali oziroma je niso nič dal, ko se je s takim prišlekom tam z juga spetljala. No, kakorkoli, čez nekaj časa se je ta tast z ženo Nemko vrnil v Šentvidu, odprl dobro, pa je zelo znamenito tovarno pohištva, ki je izdelvala boljše pohištvo. In skratka bil zelo premožen, to je bila zelo premožna, uspešna družina, ugledna družina. Tega jim leta 45 niso odpustili in so jih izgnali in vse premoženje zaplenili. Tako da je Mimi, ki se je leta 39 dobro poročila, kot se je rekel, skratka dobila enega čednega premožnega moža, je se nenadoma znašla v hudi revščini. Pa ne samo to, ko bi bila samo revščina, bila je seveda tudi debela črna pika na njej in njenem možu. Skratka, bili so osumljeni, pač rečemo, da jih je nemškutarstvo zaznamovalo, tako da je mož nekaj časa obupval, Mimi pa je bila človek zelo pozitivne energije. In je sklenila, da je pač treba se boriti in prilagoditi in uspeti.
Mauser pa tudi deli to usodo.
Tako, Mauser je imel po svoje zelo podobno usodo. On je najprej študiral teologijo, pa si potem premislil. No, kakorkoli leta 43 se je znašel blizu Turjaka, kamor je, mislim, na počitnicah, to je bil avgust. In je potem pred to znamenito bitko se zatekel na Turjak kot civil, kot civilna oseba in je po veliki sreči, srečnih naključjih, ostal med preživelimi. Kot verjetno poslušalci vejo, so potem, ko so partizani premagali to posadko vaških straž na Turjaku in tako imenovano plavo gardo v Grčarcih, so veliko, večino, ne bom rekla, kakšen odstotek vseh zajetih pobil. Mauser, kot rečeno, je tej usodi nesrečo ušel in je maja 45 svojo ženo že hotel bežati, pa se je premislil. Potem so ga pa nenadoma jeseni 45. proglasili za Nemca in izgnali. Skratka, on pravzaprav tehnično ni bil begunc in torej tudi ni bil razseljena oseba oziroma DP, ampak je bil izgnanec, kar je še otežil okoliščine, v katerih se je potem njegova družina znašla. Imel je namreč ženo in v nekaj letih tri otroke. No, skratka, postal je emigrantski pisatelj in je bil med razseljenimi Slovenci zelo, zelo popularen. S tem, da je treba vedeti, da je ga z Mimi Malenšek kot literata druži še eno To prepričanje, da je treba pisati za bralce, rečemo za ljudstvo, ni se branu elementov večerniške povesti, ni se branu čist realističnega opisovanja življenja na kmetih, problemov, ki jih imajo preprosti ljudje v grdem, trdem vojnem času. To ju druži. V Sloveniji oziroma v Jugoslaviji pa seveda ni bil neznan, nepriznan, njegove knjige niso bile dostopne, bile so prepovedane, mislim, da bi bilo celo kaznivo dejanje jih brat, če bi jih slučajno našla. Ne? Skratka, v tem segmentu sta si bila zelo na nasprotnih bregovih. Ne?
Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes jo posvečamo monografiji V vročem soncu von Pelina Alenke Puhar, knjigi, ki je izšla ob stoletnici Mimi Malenšek, izdalo pa jo je društvo Tabor Podbrezje.
Tako, zdaj pa jaz mislim, da je prav, da le k tej esenci Miminega življenja pridemo. Se pravi, ona vstopi v gimnazijo, jo ne more zaključati, in takrat ona že 18-letno pravzaprav piše. Potem smo že omenili dobro poroko, bi rekel, se je gospodsko poročila.
Ja.
In potem prije seveda leto 45, ampak ona je borben človek, v kateri gori ogen ustvarjalnosti. To mislim, da je tisto, kar je treba.
Popolnoma res. Ona je že kot otrok, se pravi kot šolarka, začela pisati. In je imela to srečo, da so bile že njene prve povesti urednikom, recimo Janko Mlakarju, tako všeč, da jih je objavil v časopisu. Neki časa se celo ni hotla pokazati na uredništvu, ker je mislila, da se me ne bojo resno vzeli, ker sem še čist zelena. Kakorkoli, bila je že zelo mlada publicirana avtorica. Vojna leta so to zatrla, nekaj je sicer poskušala delati ne zapise, ampak v večnem strahu pred preiskavami je tega bilo zelo malo, pa še tisto, kar je bilo, je zgorelo in tako naprej in tako naprej. No, skratka, po vojni je ugotovila, da je literaren talent nekaj, kar verjetno ima, in da se bo poskušala uveljaviti. In je začela pisati povesti, romane v duhu novega časa, take, kot so jih uredniki zahtevali. Recimo Preobrazba vasi, pa take stvari, tudi partizanske povesti, ki so.
Ampak mogoče je pa prav, da tukaj pa vstopimo že v recimo ta dramatični lok, da mal napnemo.
Ja, dajmo.
Namreč v njeni intimi se pa dogajata dve stvari. Obstaja poezija, ki jo skrije, in jaz pregledam, da zdaj preberemo Pavliho na sprehodu po Ljubljani, to je leto 45-46.
Tako. Pavliha na sprehodu po Ljubljani. Ozrem se okrog sebe. Procesijo tu glej, napisi, transparenti, navdušenje brez mej. Pogledam brž v pratko, kateri je svetnik, da tu v Ljubljani takih deležen je odlik. Pa pravijo, tovariš, veš, nam je novi čas od Stalina in Tita poslal veseli glas. Obljubljeno deželo, kjer mleko se cedi, z manifestacijami ustvarili smo si. Od tam proti sodniji obrnil sem korak. Zagrnil mar Ljubljano je sredi sonca mrak. Poslop je temno, mračno, nan vrgu sem pogled. Za mrežo glej železno obraz v shujšan bled. Nikar, to so zločinci, Pavliha, le naprej. Na kolodvoru vrveš veseli si oglej. O, groza, kaj tu stare mi gledajo oči? Otroci, starci, žene, pregnani z doma vsi. Že mislil sem, da vlada še kleti Hitler tu, ki toliko uničil je našega rodu. Rekli so mi, oznale tu ima oblast, tu jenjem nam domove in goni nas v propast. Bog in sveti križ Božji, Pavliha, proča tot, to je pekel, brž beži, komor je prosta pot. A zopet sem nesrečno korake uravnal, ob bregu sem Ljubljanice pred ječo svet obstal. Kdo si ti? Saj slovenskega naroda si sin, zakaj vas je toliko obremenil zločin? Verjel sem v pravico in ljubil sem svoj rod. Zdaj moram kot zločinec potikati se tot. Ne eden, tisoče jih govori tako. Ljudje v oči gled smrti vendar ne lažejo. Obupan sem zapustil ta Molohov oltar in klev rdeče zvezde, svobode lažni dar. In bežal sem, saj nočem več gledati parat. Trpljenje strašno tudi ne zbuja lepih nad. Sam nisem vedel, kdaj sem v stolnico prišel. V mračnem kotu Krista na križu sem objel. Tedaj pa ostrmel sem, srce kako drhti. Glej, Kristusu na križu solzijo se oči. Nad narodom, ki padal v grehje in zločin, je jokal Krist na križu in jaz sem jokal z njim.
No, in tukaj v Pavlihi pa že pridejo, se pravi, ozna, le tu ima oblast ujemljen na domov in goni nas propast. Se pravi, njeno občutje dobe je bilo angažirano.
Je bilo angažirano in izrazito kritično in izrazito razboleno. Torej, Mimi Malenšek je v nasprotju s tem, kar je objavljala, čutila vse te strašne, tragične perturbacije, ki so se dogajale okrog nje, to je občutila silno bolečino in je to prelila v verze. V njeni zapuščini se je ohranil nekaj listkov s poezijo, ki je strašna. In bi bila takrat kazniva. Še danes je človek mal previdno pogledal okrog sebe, ko jo bere. Potem je pa to skrila in je začela pisati tako, kot so pričakovali. To je en osupljivo dejstvo. Jaz sem bila čist frapirana, ko sem to odkrila, ker je bilo doslej popolnoma neznano. Ampak tistim, ki očitajo današnje generacije, ne, kako je nenadoma od nikoder potegnila te težke teme o tako imenovani državljanski vojni in revoluciji, ki je s krvavim terorjem zavladala tej družbi, tistim je treba skratka povedati, da je veliko ljudi to čutilo že takrat, pa niso smeli povedati. A ne? To je bistvena razlika.
In zdaj, če pa vzamemo spet, kako je ta ogenček gor. Jaz mislim, da je tukaj imeniten pisalni stroj, je glavni junak, ki je živel tam nekje do leta 64 v enem kotku, bil potegnen po 10. uri zvečer, ko se je družina umirila, gre sta otroka spat, ko mož neha nergat in tako. Ampak recimo ob 10. uri pisalni stroj vstopi v svojo delovno pozicijo, mimi k njemu. In do leta 64 poteka tako. Potem pa dobi stanovanje, v katerem je pa kotiček tudi za pisalni stroj. In v teh pogojih pa začnejo nastajati zgodbe, ki pa iz poezije z drugo strategijo narativno uveljavljajo vse teme, s katerimi se ta družba še danes ukvarja.
Natanko tako. No, zaradi zanimivosti mogoče povem, da se je to, kar si ravno kar opisal, dogajal par korakov stran. Ona je namreč živela v Šentvidu, nedaleč od te hiše. Kot smo že rekli, so njim vzeli vse premoženje, njih so preselili v polovico enega stanovanja, a ne? In ženska do leta 64 ni imela osnovnih pogojev za pisanje, se pravi, da je lahko pisala samo po noči. In ko se je kuhna sprazla. In za merilo je bil zvon tamle v Šentviški cerkvi, a ne? Ponavadi je pisala tjale do enih po noči, ko je nehala in šla spat in je ustvarila enormno število romanov in povesti in enormno število strani. Bila je namreč, bomo rekli, precej gostobesedna, razkošna, zlepa se ji ni dal ustaviti, a ne?
In v knjigi in v govoru.
In v govoru tudi, ja. Njeni romani imajo tam okrog 500 strani, večina, a ne? In nenehno zahaja v disgresije. Kakorkoli, izredno pridno je sedela noč za nočjo in pisala. Začela je z zgodbami, ki so govorile o družbenih prelomih, a ne, na deželi, tudi med delavci. In je že takrat razne ostre drobce sem pa ke ustavila. Potem se je pa usmerila v svojo drugo, oziroma mogoče bi se celo rekel, največjo ljubezen, to so pa zgodovinski romani. Ona si je pravzaprav želela študirati, pa zato ni bila možnosti zgodovino ali umetnostno zgodovino in se je silovito vrgla v branje in raziskovanje določenih ključnih zgodovinskih obdobij, ki so jo pritegnile, a ne? In je ustvarila romane o Trubarju, o Prešernu, o Hrenu, o Črtomiru in Bogomili, o starih Karniji, a ne? In tako naprej, in tako naprej. To je bila njena pravzaprav največja ljubezen. S tem, da je, glejte, sem in tja prišpičila in so ji to tudi zelo zamerili, tako da je potem, ko je izdala Temno stran meseca, doživela zelo hude ideološke kritike in potem 15 let ni šla več v NOB. Pustila to popolnoma,
ljudsko revolucijo,
ljudsko revolucijo in vstajo, to popolnoma pustila in se lotila še bolj zagnano več stoletij oddaljene zgodovine. Ampak, če si človek vzame potrpljenje in gre skozi te njene knjige, vidi, da je načela celo vrsto neprijetnih žgočih vprašanj, s katerimi, kot ste rekli, se ukvarjamo še danes.
Poslušate oddajo Moja zgodba, z nami je publicistka Alenka Puhar, avtorica knjige, ki je išla ob stoletnici Mimi Malenšek z naslovom V vročem soncu von Pelina. Govorimo pa zdajle o njenem literarnem ustvarjanju. Zakaj pravzaprav tak naslov?
Mimi Malenšek je imela zelo rada opise narave in igrajo zelo pomembno vlogo v njeni literaturi. In sicer gre tako za krajino, kot rastlinje, kot živalstvo, vremenske okoliščine in tako dalje. Skratka, jaz temu pri sebi rečem zelen jezik. Zelo velik naslovov v njeni literaturi sodi v ta predstavni svet, recimo od Pesem polja, ki je bila prva knjiga, do zadnje, Ko dozori jerebika. No, tako da sem pri iskanju naslova pregledovala te pasaže njene literature in sem se odločila za konec romana Kavatina za Angela Vremenarja. To je tisti znameniti angel z vrha piranske cerkve. Na koncu ona omeni, da je v vročini je zadišalo po divjem pelinu in sem to mejhen ritmično preoblikovala v ta von pelina. To je nekakšna podoba britke nostalgije, a ne, mešanica sladkega in grenkega, s katerim se ta generacija, zelo preskušana generacija, ki je imela izredno dramatične obrate za sabo, s katerim se, torej s tem občutjem se zazira v 20. stoletje, ki je bilo zelo strašno, pa seveda tudi zelo, zelo prijazno hkrati, a ne? To so te čudna nasprotja, ki jih poskuša to izpovedati.
No, ampak zdaj, če malo pogledava, ne, resmo tukaj med ljudmi, ki jo omenjajo, je tudi Janez Janša, ker je pravzaprav ona predhodnica njegovih noriških povesti.
Ja, Janez Janša je bil izrazito hvaležen Mimi za njene zgodovinske romane in ji je to tudi povedal. In jo je večkrat obiskal in pri njeni literaturi dobil navdih in potrdila za to svoje zaziranje v staro zgodovino teh krajev. Tako da je z veseljem pristal na to, da je v nekaj stavkih to predstavil tudi v tej knjigi.
No, potem veliki monument je pa Temna stran meseca dobila v projektu Temna stran meseca.
Ja,
ravno smo obhajali 20 let in ta njena temna stran je pa pravzaprav že posegla v problem, ki se ga še zdaj lotevamo, ne, tega bratomornega spopada.
Natanko tako. Moram reči, da srčno upam, da se bojo kakšni ljudje še, se to je študijsko že bilo večkrat obdelano, pa upam, da bo še bolj s še večjo mero drznosti in poznavanja, ne, kaj se je pravzaprav tam dogajalo. Tukaj bi se gotovo dal zelo pomembne stvari še odkriti. Namreč, povejmo še to, Mimi Malenšek ni samo veliko pisala in rada pisala, ampak se je tudi rada pogovarjala. In kolikor sem lahko ugotovila, je imela tudi za Temno stran meseca, se pravi za Turjak, celo vrsto sogovornikov, ki so jih zaupali. Ona ni nikdar izdala teh imen, teh pričevalcev, ki so ji povedali razne stvari. Kaj se je na Turjaku dogajalo? A veste, ker ta uradna zgodovina je jasno zelo autocenzurirana in cenzurirana, ne, cele vrste stvari se ni dal povedati. Razni ljudje, ki so bili pa v dogajanje vključeni ali so bili v bližini, so pa seveda vedeli še marsikaj drugega. In ona je prišla do nekaj teh pričevalcev, tako da vem, da je recimo HC, znameniti partizan in pisatelj, enkrat tako napol očitajoče, napol s priznavanjem rekel, hudič, kje pa to ugotovila? A veš, da je bilo res tako? Skratka, tukaj gre za nekakšno alternativno osvetlitev tega silovitega spopada.
No, moram pa reči, da je dragocenost knjige, tako kot je Alenka pri tebi značilno, je seveda tudi v upozorilih, ne, da je le marsikdo želel kaj povedati in tukaj omenjaš slo Miška Kranca, ki je ob tem omenjal, da so Italijani najprej pomagali belim, zdaj pomagajo rdečima, ne, in je že to naletelo na silovite zavore. Ne, se pravi, ta fronta, ta zid obrambni revolucionarnih izročil je pravzaprav vse skozi težave z eno.
Celo
s tem drobnim peskom resnice.
Tako eminentni ljudje, pa obenem seveda tako preklemansko pravoverni, a veste, Miško Kranc, za tiste, ki ga naberajo več in ne vejo, je bil najbolj priden in poslušen socrealističen pisatelj vrsto leta. Ne? In celo on, ki se je lotil pisati to vele epopejo, to tetralogijo, ki je ostala nedokončana, o slovenskem partizanskem boju. Celo on je moral povedati tudi nekaj stvari, ki niso šle v račun Lidiji Šentjurci, njeni zgodovinarski komisiji. Ja, dejstvo je, da so ti, ki so tako očitali vaškim stražam, da kolaborirajo z okupatorjem, se pravi, da so od Italijanov vzeli orožje, naredili isto taktično potezo. Ne? Od Italijanov so, ko je Italija kapitulirala, so vzeli orožje in neki težke artilerije, lahke artilerije, ne me za besedo držati, z moštvom vred, ker je, mislim, s to artilerijo je bilo treba znat ravnati, ne? In so tolkali turjak s to italijansko pomočjo ali italijanskim orožjem.
Spet, ko vzamemo tudi spet knjigo v roke, spet vidimo, da si Alenka skrbno tudi te odzive omenila in tukaj je zanimiv Štolfov citat. Izpoštovanje do naših žrtev ne moremo in ne smemo priznavati v narekovajih tragike norcev. Se pravi, zmerom imamo upravka prav z preučevanjem tega, kdo je kdo in kaj je kaj, ampak kljub vsemu, se pravi, vsi ti mimini poskusi so poskušali vnašati resnico osebe in jaz moram reči, da sam, to Alenka sem ti tudi poslal in svoj dopis, jaz sem bil prnej na enem daljšem obisku na Jezerskem v zvezi z mobiliziranci v nemško vojsko in prav zanimiv je ta paralelnost, recimo Tončka Svetine in Mimi Malenšek, ne, se pravi, Tone Svetina se je dela z, on je propagandist, pravzaprav recimo politične policije, je, vse stvari so preverjene, to, kar mi lahko govorimo, Tonček napiše, ampak tudi on svojo usodo upele kot mobiliziranca v nemško vojsko v Kano, ampak veliko bolj prepričljiv je opis, se pravi leta 1976, Sonce je obstalo in pa ravno ta tragedija mobiliziranca v nemško vojsko, se pravi ena hujših norosti režima, ko generacijo korošcev, štajercev, gorencev, ki jih je več kot 80 tisoč, več kot 10 tisoč padlih s koroškimi slovenci, več kot 15 tisoč in ko so po mednarodnem pravu prisilni, se pravi so žrtve okupatorja, še titoizem naredi za žrtve, jih označ za izdajalce, diskriminira, onemogoča odškodnine in tako naprej. Ampak tukaj spet mimi stopa z eno veliko silo.
Ja, jaz mislim, da je prva načela to, a ne? Jaz ne vem dobro, ali je še kdo si pred tem drzno o tem pisati, ampak dejstvo je, da je bila Slovenija z okupacijo razpolovljena in ta severni del ni pravzaprav nič kriv za to, da je pripadal Nemcem in da so se znašli v strašnih dilemah ljudje, a ne, da če se ne odzovejo mobilizacije v nemško vojsko, potem so se Nemci pač maščevali vsem sorodnikom. A ne.
No, ob tem seveda, da imamo, se pravi, prekomorske brigade, jugoslovanske enote iz Sovjetske zveze, tisoči dezerterjev, na Štajerskem ne bilo partizanov brez mobilizirancov, ne, in tudi gorenskih, vsaj vojaško sposobnih skoraj ne. Ampak to so vse zadeve, ki dejansko Mimi Malenšek postavljajo v med prvoborke. Ampak dajmo se pa počasko pogovor sklenemo vrniti k inkvizitorju. Se pravi,
Hrenu.
Se pravi, ona je bila, tukaj je pravzaprav inkvizitorja postavila v proti, recimo, tem našim, bi rekel, protestantskim tokovom slovenskim in mu je tudi dala eno človeško in kulturno dimenzijo.
Ja. Torej, Mimi, kot rečeno, se je zelo študiozno lotila raziskovanja tega obdobja in je ugotovila nekaj, kar je bilo v nasprotju s dominantno zgodovinsko resnico v narekovajih, in to je, da Trubar je velik mož, ampak hren je ravno tako velik, pomemben za marsikatero potezo slovenske zgodovine, odločilen, dober človek. In je želela to prikazati. In se je posrečilo ga naslikati kot, mislim, prepričljivo, živo, kot dobrega človeka v hudih časih, ki je izredno veliko dosegu in ki je drugačen od te karikature, kakršno je predpisovala prevladujoča naracija. Skratka, bil je prvič izreden borc, oprostite, v narekovajih, za slovenski jezik in za zvišanje kulture in za zvišanje znanja. Pripeljal je in dal vso možnost za delo jezuite, ki so šolski nivo vzdignili na bistveno višjo raven od prejšnje. V zvezi z farami in pristojnostmi se je spustil v dolge in zapletene spopade z Oglejem in je torej pomagal ohraniti slovenskost določenega ozemlja. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, ona je mislila, da so iz njega naredili karikaturo in je temu se uprla. Dobro, romanu je dala neutralen naslov, ime, priimek in funkcija. Tomaž Hren, episkopus Labacensis. Založba je iz tega hotla narediti militantno knjigo in je se odločila za inkvizitorja. Pri tem je treba povedati, da je bil Hren nasprotnik inkvizicije in da v Sloveniji ni bilo inkvizicije. Mogoče predvsem po njegovi zaslugi. Skratka, založba je hotela kulturno bojn dosežek in je povozila osnovno intenco tega romana. No, Mimi ne bi bila ona, če ji to ne bi grenilo življenja, ker je zelo resno mislila z vsemi svojimi junaki. Ona se je silno identificirala s tistimi, ki jih je izbrala, da bo v njih pisala. In njen zadnji tekst, tik pred smrtjo, je bilo pismo nadškofu, v katerem je želela pojasniti, kaj se je zgodilo, da ona ni kriva za naslov inkvizitor in za to senco suma, ki še zmeri leži na Hrenu. In je želela, da se v arhivu nadškofijskem ohrani saj en list, eno njeno pričevanje, da je hotla nekaj drugega, kot so iz nje naredili.
Ker je tudi poziv k ponatisu pravzaprav. Ampak
zdaj, ja, in k dodatnim razpravama, ne, zlasti to v zvezi z zažiganjem knjig, a ne, koliko jih je on dal zažgati in kakšno kulturno barbarstvo je to. Skratka, tukaj bi bilo treba bistveno več natančnosti in se odpovedati karikiranju in tem grozotnim poenostavljanju.
No in zdaj, če sklenemo s šopkom Poljskega cvetja, tukaj je tudi sklepno poglavje knjige, jaz moram reči, da je izjemno prijetno, Alenka, ko poveš, da je Mimi najlepša prababica v deželi, se prav ob smrti po dveh otrocih so trije vnuki in 7 pravnukov in pravnukin in pa seveda, da je celo mal podobna Melaniji Trump. To se mi zdi prijetno, ampak bi pa spet, če spominsko mal, septembra 2000 navajaš dnevniški zapis, ko je na moževem grobu, prižge svečo in ob razmisleku o Erlihu, a ne prav, da kdo so bili tisti, ki so ga dali umriti in tako naprej. In prav, da skratka spet do zadnjega obsoja tudi ta pogrom kot pogrom nad hreno, tudi pogrom nad mučeniki kot prav. In moram reči, da zanj sem pregledoval en dolg zapisnik, ki sem ga pisal ravno tistem času v pogovoru z njo in mi je v bistvu cel rezime teh svojih ostrih sodb, krivic zgodovine, kot jih je nosila sabo, očitno do smrti. Ne? In zato se mi zdi, da je prav, da tudi to njeno dejanje sklenemo tako, da je zadišalo kot divji pelin v vročem soncu.
In potem so prišli angeli in so dokončali delo.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, z angeli smo prišli do konca oddaje Moja zgodba, ki smo jo danes posvetili stoletnici Mimi Malenšek. V vročem soncu von pelina pa je naslov monografije, zapisala jo je naša nocojšnja gostja Alenka Puhar, izdalo pa društvo Tabor Podbrezje. Gospa Alenka Puhar, hvala lepa za obisk v našem studiu in za to, da ste odstrli poslušalkam in poslušalcem moje zgodbe, kakšen pajčolan nad življenjem Mimi Malenšek.
Z veseljem sem to storila. Tudi jaz so pomoči angelov.
Jože Dežman, hvala lepa tudi vam.
Tudi vam in jaz mislim, da smo bili res v dobri družbi.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.